хвалях Радио Свабода. 20-я гадзіна ў Беларусі ў працкай студыі Ганна Любакова з выпускам міжнародных навінаў. У сталіцы Казахстану Астане скончыліся перамовы кіраўнікоў Беларусі, Расіі і Казахстану, якія адкладаліся з мінулага тыдня. Учора, яшчэ да прыезду ў Астану Владзіміра Пуціна, прайшла двухбаковая сустрэча Александра Лукашэнкі і Нурсултана Назарбаева. Кіраўнік Беларусі асабіста гэтак і не сустрэўся са сваім расійскім калегам. У заяве для прэсы па выніках трохбаковай сустрэчы Пуцін адзначыў, што перамовы не былі працяглымі, але падчас іх было абмеркаваны ўвесь комплекс дачыненняў паміж Расіяй, Беларусію і Казахстанам. Бакі размаўлялі пра агульную валюту Еўразійскага эканамічнага саюзу і выпрацоўку пляну па выйсці з крызісу. Падрабязней пра перамовы ў нашай далейшай праграме. Кіраўнікі краінаў-чальцоў Еўразвязу пагадзіліся з неабходнасцю захавання санкцый супраць расійскіх кампаній да поўнага ажыццяўлення мінскіх пагадненняў. Напярэдадні старшыня Рады Еўразвязу Дональд Туск на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі папярэдзіў пра гатовасць лідараў Еўразвязу прыняць далейшыя рашэнні ў выпадку неабходнасці, што азначае магчымасць узмацнення рэжыму санкцый.
Мы таксама падкрэслілі неабходнасць адказаць на кампанію па дэзінфармацыі грамадства наконт падзеяў ва ўкраіне, якую працягвае Расія. Верхоўная прадстаўніца Федэрыка Магерыні падрыхтуе план дзеянняў па стратэгічных камунікацыях для Рады Еўропы ў чэрвені.
Афіцыйнае рашэнне пра будучыню санкцый прымуць на чэрвеньскім саміце ў развязу. Паводле дыпламатаў, дамоўленасць фактычна гарантуе захаванне да канца году рэжыму санкцый, накіраваных супраць энергетычнай, фінансавай і абаронных галінаў расійскай эканомікі. Гэтая дамоўленасць стала вынікам кампрамісу, выпрацаванага пры пасярэдніцтве канцлер Нямеччыны, прэзідэнта Францыі і старшыні Рады Еўразвязу. Пакуль дасягнута рашэнне пра працяг дзеяння эканамічнага пакету санкцый. Паводле звестак інфармацыйнага агенцтва Reuters, ёсць верагоднасць адмены абмежавальных захадаў супраць расійскіх і ўкраінскіх грамадзянаў да канца году у выпадку прыкметнага паляпшэння сітуацыі на ўсходзе Украіны. І да іншых навінаў. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка заявіў, што гатовы ў любы момант правесці рэферэндум па федэралізацыі краіны і дзейнічаць у адпаведнасці з ягонымі вынікамі. У інтэрв'ю тэлеканалу «Еўраньюз» Парашэнка падкрэсліў, што згодна з Канстытуцыяй пытанне аб статусе Украіны можа вырашаць толькі ўкраінскі народ на агульнанацыянальным рэферэндуме. Пры гэтым украінскі лідар дадаў, што на сённяшні дзень амаль 90% украінцаў катэгарычна супраць федэралізацыі, паколькі лічаць Украіну унітарнай дзяржавай і нязгоднай з любой формай ціску. У пачатку сакавіка Парашэнка падпісаў указ аб стварэнні адмысловай камісіі, якая будзе распрацоўваць змены ў асноўны закон краіны. Галоўнай задачай будзе ўмацаванне незалежнасці судовай улады, антыкарупцыйнай рэформы і дэцэнтралізацыя улады ў краіне. Прэзідэнт пры гэтым адзначыў, што канстытуцыйныя рэформы павінны захаваць тэрытарыяльную цэласнасць Украіны. Правядзенне гэтых рэформаў прадугледжвае мінскія дамоўленасці. Дзяржсакратар ЗША Джон Керры заўтра сустрэнецца са сваімі брытанскімі, французскімі і нямецкімі калегамі, каб абмеркаваць прагрэс у перамовах з Іранам па стрымліванні ядзернай праграмы Тэгерану. І гэта быў выпуск міжнародных навінаў апошні на сёння. Заставайцеся